Jaký pohled na českého spisovatele Otu Pavla přináší biografie reportážního střihu pod názvem Ota Pavel pod povrchem z pera Alexandra Kačorovského? Co tohoto polského autora na Otu Pavlovi fascinovalo? V čem je výjimečná oceňovaná kniha pro děti Jonáš a Nenáš, norské ilustrátorky a spisovatelky Kary Stojové? A které dvě další knižní novinky přiblíží naše dnešní recenzentka Daniela Mrázová? A už se můžete těšit na další soutěžní otázku a knižní výhry od Jany Klusákové.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Na úvod přehled hlavních literárních aktualit tohoto týdne. Letošní ročník Světa knihy v Plzni se neuskuteční. Důvodem je růst nákazy koronavirem. Mezinárodní literární cenu France Kafky pro letošní rok dostane spisovatel Milan Kundera. Informoval o tom předseda pořádající společnosti France Kafky Vladimír Železný. O udělení ceny rozhodla mezinárodní porota. Kundera, žijící ve Francii, na oznámení o udělení ocenění podle Železného telefonicky reagoval tak, že se cenou cítí poctěn, zvláště proto, že jde o Kafkovu cenu, cenu od kolegy spisovatele, který mu byl nad jiné blízký. Obec spisovatelů vyhlásila osmíročník literární ceny Miloslava Švandrlíka, soutěže o nejlepší humoristickou knihu. Do soutěže se přijímají publikace českých autorů poprvé vydané v roce 2019. A autoři knih o Janu Žižkovi, půdní biologii i kožních a pohlavních chorobách letos získali cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu. Devítičlenná odborná porota tentokrát vybírala z 58 přihlášených titulů vydaných v roce 2019. A jako vždy na tomto místě nabízíme pohled na první pětku nejprodávanějších knih u nás. Žebříček bestsellerů sestavuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Na první místo se po čase vrací, jako Lasí, která našla cestu domů, Gump, aneb Pes, který naučil lidi žít, od Filipa Roška. Druhé jsou Zážitky z karantény, Haliny Pavlovské. Bronz má literární zpracování filmu Šarlatán od Josefa Klímy na základě scénáře Marka Epsteina. První překlad Kunderova románu do češtiny, Slavnost bezvýznamnosti, se umístil na čtvrté pozici a první pětku uzavírá další detektivka Michaly Klevisové s názvem Drak spí. Ota Pavel pod povrchem. Tak se jmenuje nový životopis českého prozaika a sportovního novináře. Pavlův neobyčejný životní příběh zachytil nejnověji polský publicista Alexandr Kačorovský a učinil tak v reportážním duchu. Jeho kniha Ota Pavel pod povrchem představuje další neobyčejný pohled na českou literaturu a kulturu od našich severních sousedů, u nichž Češi dlouhodobě patří k nejoblíbenějším národům. Kniha se dostala mezi finalisty nejvýznamnější polské literární ceny Nike. Kačorovský za zásadní ve svém vztahu k Otu Pavlovi považuje povídku Smrt krásných srnců. Vychutnejme si úryvek ze stejnojmenného filmu Karla Kachyni.
Jejich oči se na sebe dívali dlouho, snad celý věk. A co si říkali, to se nikdo nedoví, protože jsou oba mrtví. A i kdyby žili, nikdo by se to nedověděl, protože oni sami to stejně nevěděli. Snad nadávali na psí život, snad na židovský. Ale to je všechno snad.
Holane. Tak jdeme, pojď.
Ukázka z filmu na motivy povídky Smrt krásných srnců. Martinu Vackovou zajímalo, čím právě tato povídka oslovila polského publicistu Alexandra Kačorovského, že se rozhodl napsat biografii Oty Pavla.
Já jsem měl prostě Otu Pavla rád, odkud jsem přečetl Smrt krásných srnců, což bylo už, myslím, nějakých 30 let. Myslím si, že ta knížka je vynikající. A musím taky říct, že kromě této knížky a těch autobiografických povídek ze sboru Jak jsem potkal ryby, tak jsem vlastně toho moc víc neznal. Já jsem pořádně přečetl Otu Pavla, jako všechny jeho sportovní reportáže a jeho korespondenci a nevím co ještě, až během práci nad touto knížkou. Důvod, proč jsem tu knížku napsal, byl prostě ten, že vždycky jsem byl zvědav na to, jak vlastně ten člověk přišel k tomu, že takovou krásnou knížku jako Smrt krásných srdců napsal.
Jestli jsem to dobře vypozorovala z té knížky, vy jste po pátrání po Otu Pavlovi používal ty slavné prvky polské reportážní školy.
Já nejsem polský reportér a nepatřím k polské reportážní škole. Ani moc jsem nikdy nepřemýšlel o tom, co vlastně ta škola polského reportážu je. Já jsem prostě využil různých technik, kterých jsem se naučil ve svém životě, kterého značnou část jsem samozřejmě strávil v novinách. Takže je to především biografie, ale je tam taky reportáž. Je tam taky trošku beletristiky. Vlastně jediná fiktivní postava v té reportážní knižce nebo v té biografii jsem já, autor, protože Ota Pavel mě neznal, nic o mne nemohl vědět. A najednou v té knižce se objavil nějaký Kačorovský, který hodí po buštěch rádie nebo někde nad Berounkou a patrá po stopách Oty Pavla. To jako trošku žertuji, ale myslím to vážně. Já jsem prostě fiktivní postava v tom světě Oty Pavla, vlastně k tomu světu nepatřím. Ale myslel jsem si, že to bude k prospěchu a že ta knížka bude zajímavější, když se tam objeví taky ten autor.
Říkáte fiktivní postava, ale jak jste se cítil jako Jan Kačorovský, fiktivní postava v tom světě Oty Pavla?
Prožíval jsem to jako velké dobrodružství. Pokud bych tu knížku nenapsal, tak bych se pravděpodobně nikdy nedostal třeba do Bochnic, do té nemocnice, do té budovy, ve které Ota Pavel býval a ve které zemřel. Takže to bylo pro mě velice zajímavé. Taky nevím, jestli bych kdykoliv jel nad Brounku a uviděl ty všechny místa, ve kterých trávil ty své nejkresnější chvíle dětství. Možná bych se nikdy nedostal do Terezína, ve kterým Ota Pavel jako nebyl vězněm, ale který navštěvoval už po druhé světové válce, protože prostě chtěl vidět místa, ve kterých byli vězněni jeho otec a jeho bratři.
Když jste takhle pronikl do toho jeho života, která kapitola nebo období z jeho života pro vás byly takové nejzajímavější, nebo možná bych řekla nejatraktivnější, nebo nejpřekvapivější?
Pro mě nejzajímavější bylo to období let 67-69 z dvou důvodů. Zaprvé proto, že právě tehdy napsal Smrt krásných snorců, a já jsem se skutečně snažil rekonstruovat ten proces tvorby, jak ta knížka, jak ty povídky, jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, skutečně vznikaly. A to se mi podařilo zjistit a to mi ukázalo tu knížku v novém světle. A doufám, že taky čtenářům. Druhá věc je, že to je to velice důležité období z politického hlediska, nebo z hlediska politických dějin českých. Já jsem nevěděl, že to období jako a ty události, jako třeba sovětská invaze do Československa, tak hluboce prožíval. To jsem se dozvěděl, až když jsem přečetl jeho korespondenci s Arnoštem Lustigem, kde o tom píše velice otevřeně. A bylo to pro mě velice zajímavé. Díky tomu jsem pochopil, že to nebyl člověk, který by se zajímal jenom o sport a své prožitky z dětství a své povídky. Že on skutečně prožíval to všechno, co se kolem něho odehrávalo. A paradoxně, jako právě v tom období on se nejlíp cítil, jako psychicky. Ty události byly tak šokující, že vlastně to působilo, to řekla jeho žena, že to vlastně působilo jako elektrošoky pro něj. Takže to bylo vlastně takové, těch několik měsíců po invazi sovětské, to bylo vlastně období, kde on byl v nejlepším psychickém stavu a právě tehdy napsal Smrt krásných srdců.
Tolik polský publicista Aleksandr Kačorovský. O nové biografii Ota Pavel pod povrchem, která polskému autorovi vychází v nakladatelství Host, s ním mluvila Martina Vacková.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
Duši vášnivého rybáře Oty Pavla by jistě potěšil i první titul našeho recenzního okénka. Kniha Tajný život úhořů, o úhořích a lidech od švédského autora Patrika Svenssona. Tento titul a dva další pro vás dnes vybrala nordistka a překladatelka Daniela Mrázová, takže se připravte na zajímavý severský mix. Co se tedy z knížky švédského novináře dozvíme o úhořích a co o člověku?
Je to kniha, která je vším možným najednou. Dá se číst jako detektivka, dá se číst jako literatura faktu, dá se číst jako filozofická kniha. A je to pravda, že teda ten antropocentrismus se mění v úhořocentrismus tady v tomto případě a vlastně člověk je nazírán skrze úhoře a skrze jeho život, ale je to pravda, že primárně to je tedy kniha o úhořích, nejen o člověku.
Já jsem právě tím myslela tou chtěností, jestli to není trochu na sílu, ale vy říkáte, že to funguje perfektně?
Perfektně. Rozhodně se to výborně čte a myslím, že se tam člověk dozví věci, které by se jinde rozhodně nedozvěděl. A to nejen o úhořích, ale i o sobě.
Právě co se tedy perspektivou úhoře dozvíme o lidském světě?
Myslím, že je tam velice znatelný ten aspekt toho, že člověk nikdy nebude vědět všechno. A ten úhoř je k tomu báječná ilustrace, protože skutečně o úhořích se toho dlouhá léta vědělo jen velice málo a jsou dodnes opředeni různými vlastně pověrami a zkazkami a to zvíře je prostě tajné, tak jak nasvědčuje ten český název, byť se v originále ta kniha jmenuje Úhoří evangelium. Ne, že by vlastně člověk byl tou hlavní záhadou, které se autor věnuje, nicméně ten úhoř je vlastně hlavní hrdina té knihy, ale zároveň autor se pouští i do takových odboček a poměrně z mého pohledu velice hezky kompozičně zvládá střídání těch různých vlastně vyprávění. To znamená to, co je ta literatura faktu, to znamená popis, dejme tomu, životního cyklu úhoře.
Že ta přírodopisná fakta?
Ta přírodopisná fakta. Zároveň je tam ta detektivka, kde on popisuje, jak postupně lidé objevovali úhoře a že to trvalo velice dlouho. Tady je velice pěkná odbočka k tomu, že úhoře zkoumal i mladý Sigmund Freud ještě předtím, než se rozhodl věnovat psychoanalýze a než se z něj stal vlastně psycholog.
Možná právě proto, že možná právě byl proto úhoř tam tak zajímavou bytostí, že si řekl, budu zkoumat ještě i člověka.
A tato narážka tam přesně je. A zároveň do toho autor vkládá úryvky vlastně ze svého vlastního života, a zejména z období, kdy jako malý chlapec chodil s tatínkem právě na ty úhoře. A je tam i hezky vidět, jakým způsobem, nebo zobrazuje tam velice hezkým způsobem vztah otce a syna a zároveň i se dozvídáme něco o té rodině a i o proměně, dejme tomu, životního stylu ve Švédsku za posledních, dejme tomu 70 let za života tedy jeho i těch jeho rodičů.
Tak to je Tajný život úhořů o úhořích a lidech od Patrika Svenssona. U nás vydala kniha Zlín a přeložil Martin Severín. My se dostáváme k dalšímu titulu Antihrdina od Alexandry Salmely. U nás vydali Větrné mlýny, přeložil Michal Švec. Tak tato slovensko-finská autorka je u nás už trochu známa. Teď tedy vydává tuším druhou knihu pro dospělé a tam se střetává svět konzumu v podobě tedy města Koronovo a svět ideálů, to je tedy země utopie. Tak už vás nechám pokračovat. Jaký to je střet?
Je to střet poměrně ostrý a naprosto zásadní, protože se zde střetávají vlastně takové protipóly. A zajímavé na tom je, že ani jedna z těchto zemí nemá svůj reálný předobraz, jsou to opravdu fiktivní světy, nicméně obě tyto země mají v sobě něco, co může nám připadat na výsost aktuální. Pravděpodobně spíš tedy ten konzum, ale na druhou stranu ta utopie, ta země, kde tedy všechno je podřízeno nějakým, dejme tomu, ekologickým principům, ta zase může velmi upomínat tím tíhnutím k nějaké ekokracii, může upomínat na různé třeba nám známé diktatury. Vlastně ten střet se odehrává prostřednictvím takového na první pohled jednoduchého příběhu. Z utopie je vyslaná trojice lidí, novinářka, fotograf a dcera této novinářky, aby navštívili Koronovo a aby vlastně podali zprávu o tom, jak to tam funguje, ale zároveň tam i tak trošku šířili to své ekologické evangelium, dá-li se to tak říct. Tam se potkávají s dalšími postavami, zase s Koronovany, kde je bezejmená vypravěčka, u které velice dlouhou dobu nevíme, jaký je vlastně její motiv, proč ona neustále se touží setkat s tím fotografem, s tím antihrdinou, který je tedy titulním hrdinou celého díla. A teprve postupem času se tedy dozvídáme, jaký je její motiv. A pak je tam ještě takový postava, taková velice zajímavá barvitá postava takového bývalého, dnes již vyžilého influencera Cala. A ty postavy se tam tak neustále nějakým způsobem míjejí. Vlastně zajímavý je ten motiv toho absolutního střetu, kdy se tam setkává neustále ten idealismus té 14-leté dívky s tím totálním cynismem, který ona potkává, a takových těch jako vyhrocených momentů a toho obřího kontrastu je tam strašně moc.
Nepůsobí to potom ale černobíle? Mám-li takto polarizované názory světy a tak dále?
Ale díky tomu neuvěřitelně bohatému jazyku, kterým Alexandra Salmela vládne, tento jako plochý pocit čtenář vůbec nezíská. Ta kniha je jako působí jazykově až jako barokně, věty jsou dlouhé, popisy jsou velice barvité, vlastně vyhnané až do extrému, ale pokud se člověk rozhodne, že teda obětuje svůj čas a svou pozornost tomu, že bude číst knihu, která je i graficky a typograficky velice netypická, tak myslím, že bude odměněn nakonec.
Ano. Ta grafická úprava jde na konto Radka Pokorného, jenom abych doplnila. No ale nemůžu se nezeptat. Země Koronovo, v současné korona krizi, je to náhoda?
Je. Vzhledem k tomu, kdy kniha vyšla poprvé, tak myslím si, že rozhodně to náhoda je.
To je zajímavé, jak to tady v tom českém překladu teď tedy zaklaplo. Takže to je kniha Alexandry Salmely, slovensko-finské autorky s názvem Antihrdina. Vydalo u nás nakladatelství Větrné mlýny v překladu Michala Švece. A my se věnujeme ještě jedné knížce, a to knížce pro děti, Jonáš a Nenáš, Kary Stojové. Vydal Host v překladu Pavly Nejedlé. Norská ilustrátorka a spisovatelka přichází s knížkou, která byla přeložena do mnoha světových jazyků. V němčině například Jonáš a Nenáš je Jakob a Ninekop. A v Norsku se stala fenoménem. Proč?
Protože je strašně vtipná. Ta vtipnost, jako to vypadá, že tedy počívá pouze v tom, že jeden z hlavních hrdinů říká na všechno jo, Jonáš, a druhý na všechno říká ne, Nenáš, ale ta vtipnost vlastně vyplývá i z těch mini příběhů, protože mimochodem těch knih už je celá řada a já teda doufám, že vyjdou i u nás v češtině ty další díly. Myslím si, že i ty ilustrace jsou velice jako pěkné, byť jsou až jako jednoduché. A myslím, že hlavně dětem se může na tom líbit ty vlastně velké protiklady. Nakonec vždycky tam dochází k jakémusi smíření a k tomu, že není dobré na všechno říkat ano a být za každou cenu pozitivní a že někdy se může velice hodit být asertivní a umět říci ne. A to je na tom to hrozně pěkné, protože právě to, když člověk někdy umí říct ne, dokáže v tomto případě dostat Jonáše a Nenáše z pěkné šlamastiky, do které je právě uvedla ta Jonášova absolutní přívětivost.
A řekněte mi ještě jenom, to, protože tady, jak se dívám, jsou to opravdu takové mikropříběhy, tak jestli si vzpomenete na nějaký třeba, co byl takový ilustrativní, kdy jo a ne tam fungovalo.
Jonáš a Nenáš se na svém výletě dostanou do pěkné šlamastiky, protože když je potká krokodýl a zeptá se jich, jestli je může spolknout, tak předtím, než Nenáš stihne zareagovat, jak by měl, tak Jonáš řekne jo a krokodýl je tedy spolkne. Takže pomůže až potom zase ta Nenášova neústupnost. A strašně pěkné tedy je, jak Jonáš musí být neustále vynalézavý, aby Nenáše k něčemu přesvědčil, když Nenáš všechno odmítá, a musí se ho ptát takovými těmi záludnými otázkami typu nevadilo by ti, kdyby si zdal vdolek a tak podobně.
Takové byly tipy na zajímavé počtení dnes od nordistky a překladatelky Daniely Mrázové. Finále jako vždy patří Janě Klusákové, nové soutěžní otázce a také šťastným výhercům zajímavých knižních novinek. Ty jste mohli získat, pokud jste správně odpověděli na otázku z minula. Jak zněla?
K minulé soutěžní otázce nás inspirovalo nakladatelství Jota a jeho novinka od Mackenzie Leeové Dějiny světa v 50 psech s ilustracemi Petry Eriksonové a v překladu Jakuba Futery.
O čem? 50 psích hrdinů vás přesvědčí, díky čemu zanechali na cestě světovou historií v srdcích majitelů stopy svých tlapek. Měli jste napsat, který psí druh je nejsympatičtější vám, popřípadě proč. Děkujeme za všechny vaše odpovědi a i tentokrát z nich vybíráme.
V dětství jsem znával zejména ovčáky, německé či československé, jezevčíky a českou směsku voříšky. Právě ty nečistokrevné, ale odolné voříšky jsem potkával nejčastěji a mám je v oblibě dodnes.
Náš nejmladší syn si pořídil jednu ženu, dva synky a jednoho psa salašnického jménem Fanuška. Pes má rád děcka a děcka ještě víc psa.
Nejsympatičtější pes je Trpasličí Pinč je nejen pohledný, ale také chytrý.
Někdy říkám, že psi jsou nejlepší lidé. Když si potřebuji dobít energii, jdu za Mazlíkem. Je to kamarád, který nezradí.
Hýčkáme si svého třetího pejska, kterého odložila naše vzdálená rodina a jmenuje se Molly. Je to Russell Jack Terrier a člen rodiny a ona to ví, cítí a doufám, že i oceňuje.
Pavel Goby napsal, nejsympatičtější psí plemeno je jezevčík nebo kříženec jezevčíka. Mám s nimi dlouholeté dobré zkušenosti a líbí se mi na nich i ta obávaná tvrdohlavost, kdy občas nechtějí svého pána poslechnout. Mají to vrozené. V liščí noře se také musí rozhodnout sami, jak se zachovat.
Končíme verši Jiřiny Černé. Favoritem mým je irský setr. Stačí obléci si teplý svetr, vyrazit s ním do přírody, vždy mě hodí do pohody.
Následují jména šesti výherců knižních novinek. Jsou to Hana Budíková z Kroměříže, Ivo Čán Brno, Vinohrady, Stanislav Hladký, Velký Dřevíč.
Jana Ječmínková z Plzně, Bohuslav Kitzberger, Praha 1 a Eva Trinerová z Dobříše.
Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Potkali se v Interkontinentálu. Čekala na něj lascivně opřená o bar, usrkujíc barevný koktejl. Měla na sobě krátké červené hedvábné šaty s hlubokým výstřihem. Tak začíná 22. kapitola románu Adriány Krnáčové Spupnost, vydala Euromedia Group v edici Kalibr. Slovenka Adriána Krnáčová v letech 2014 až 18 pražská primátorka z hnutí ANO slaví dnes v sobotu 60. narozeniny.
Kritik Petr A. Bílek o jejím debutu napsal: dialogy jsou ostatně tím nejděsivějším, co je při čtení Spupnosti nutné překonat. Nechat desítky lidí, aby všichni mluvili stejně, bez jakékoliv stylové individualizace a přitom zároveň tak neuvěřitelně strojeně a nepřirozeně, vytváří dojem, že autorka dosud žila na pustém ostrově bez internetu i rádia a přirozenou hovorovou řeč nikdy neslyšela.
O vítězném mamariátu společnosti bez otců a rodin píše ve svém novém románu Rozkošný zákon Věra Nosková. Vydalo nakladatelství Klika. Básník, scenárista a moderátor Ivo Šmoldas její knihu hodnotí takto. Rozkošný zákon mě těšil i utěšeně děsil. Románová šíře mu dává prostor k vyšperkování postav i dějů. Příkladně scéna s návštěvou robotického bordelu je učiněný šperkařský skvost. Číst o chmurných vyhlídkách v podání Věry Noskové je radost, byť poněkud zlomyslná, zimomřivá a varovná.
A pozor, je tu soutěž.
Dvě bohemistky, Karla Čavu-Čiso a Sabina Straková, napsali pro edici Univerzum nakladatelství Euromedia Group srozumitelnou a vtipnou příručku 100 perliček pro milovníky, popřípadě nemilovníky češtiny. Ilustrovala Anna Macková.
Seznámíte se se stovkou nejčastějších pravopisných chyb, kterých se Češi dopouštějí a osvěžíte si záludnosti českého jazyka.
A váš úkol? Použijte ve dvou krátkých větách významově správně slova kurz a kurz. První s S a druhé se Z na konci.
Na vaše odpovědi se těšíme na adrese Český rozhlas, Knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo knižky+@rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 2 týdny, v sobotu 10. října v 16.05 a také ještě v neděli v 11.05.
Uzavírá Jana Klusáková dnešní vydání Knížek Plus. Spolu s editorkou pořadu Martinou Vackovou už sepisujeme řádky těch příštích. Nenechte si je ujít opět za týden. Do té doby se opatrujte a čtěte. Pěkné dny příští přeje Karolína Koubová.